Nou net so al vir disclaimer hierso, daar is nog steeds teoloog wat stry oor wat beteken gees en in waarheid. Die gees is redelik eenvoudig, dis die Heilige Gees wat sou kom en dan sou ons om van die binnenkant af van wie ons is, om aan bid. As ons denk aan dat Paulus sê dat ons lichaam is een tempel van God, met ander woorde, waar was die tempel was daar waar die teenwoordigheid van God was, die teenwoordigheid van God is binnen ons, so uit gees sal ons om aan bid, is die een deel, en die ander deel is waarheid. En baie kommentare sê, dit kom uit Psalm 145 vers 18, waar het sê, God sal tot die mens nader wat om in waarheid aanbid. So, amper een oprechtheid van hart, as ons het so kan lees. So, dis een interessante stelling, daar is een nieuwe bedeling wat kom, en hierdie bedeling gaan ander aanbidding bring. Met ander woorde, al die beperkinge van die ou bedeling word weggehaal, en daar is een nieuwe bedeling van aanbidding. So hou daai in jou achterkop. Kom ons kyk na die woord. Wat is aanbidding? Nikolai, what is worship in French? Sorry? Ok, julle het gehoor. Kan julle allemaal herhaal? So, aanbidding, Engels is worship, selfs Afrikaanse mense. Aanbidding is, ons selfs in Afrikaans en Engels, is het moeilik om net precieze definitie daarvoor te kry. So as een mens kyk na Hebreeus en ook na Grieks, is, en ons gaan eers kyk na die Griekse woord, die Griekse woord is proskeneo. So pros is om te nader, om na iemand toe te gaan, is die voorvoegsel nader. En dan keneo is om te soen. So as ek vir François kan roep, so as die, en dis, baie keer is iets wat ons verloor in taal, aanbidding klink net vir ons, het klink soos iets wat ons doen op 'n Sondag, of dalk iets vir ons gaan slaap, maar as jy moet uitleef, as ek nou in jou oor gefluister het en hierdie is, wat nou mens dit, jy moet iets, hulle moet nou raai wat het is, hoe sal jy proskeneo uitgeleef het? Nader en soen.
As jy getroud is, of as jy een meisie het, maar kom ons praat oor getroude lewe. So as jy getroud is, om jou vrou te soen, soos dis daai type intimiteit, soos in die binnenkamer, soos om jou vrou, nie voor ander mense te soen nie, maar te soen jy en jou vrou. Dis dit.
Ek wil eindelijk gemeen, dit is meer soos charades, jy moet dit meer uitgebeeld het. Maar in elk geval, dit sal iets wees in die lijn van om op jou voete neer te val en die grond te soen waarop iemand loop. So, dat is Engelse uitdrukking van, he worships the floor or the ground that he's walking on. So, dit is een baie praktiese woord. So, kom ons kyk na Hebreërs 8 vers 1 tot 6, as jy soen toe kan blaai. So onthou dat ons het gesê, Jesus het gekom en hy het die nieuwe bedeling aangekondig. Die nieuwe bedeling is, in Bybelse taal, is een nieuwe verbond. En Hebreërs 8 vertel vir ons net hoe lyk hierdie, een bykie van hoe lyk hierdie verbond. Net interessant om te weet, so die Hebreërs, die ouwe Hebreërs boek geskryf het, hy het Jesus gevat en hy het Jesus alles wat Jesus was, alles wat hy na die aarde toe gebring het, vergelyk met dit wat was, of dit wat moontlik mense moontlik sou gebruik om Jesus nie meer te vergelyk, en dan Jesus altyd bo uitgekom. So dan praat hy van engele, Jesus is beter, hoor as die engele. Jesus is beter as Moses, en nou spesifiek hier ook, Jesus is die hoogste hoë priester. En dis waar die gedeelte waar ons inval. Kom ons lees dit saam, ek gaan net hier uit, die directe vertaling het lees, die hoofsaak van wat gesê is, is dat ons so 'n hoëpriester het, dis nou Jesus, een wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. 'N bedienaar in die heiligdom, ja, in die ware tabernakel. Onthou daai woord, wat die Here nie 'n mens nie opgerig het. Elke hoëpriester wil tog aangestel om gawes en offers te bring, daarom moes hy ook iets hê om te offer. As hy dan op aarde was, sou hy nie 'n priester gewees nie, aangesien daar priesters is wat die gawes volgens die wet bring. So Jesus was nie gebore volgens die Levitiese bloedlyn nie, so hy sou nie 'n priester kon wees nie. En hulle bediening is 'n afbeelding en 'n skadu van die hemelse, net soos die goddelike opdrag wat Moses ontvang het toe hy die ware tabernakel moes oprig en God vir hom gesê het, let op dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat vir jou op die berg gewys is. Maar nou het Jesus 'n meer verhewe bediening verkry in die sin dat hy ook 'n middelaar is van 'n uitnemender verbond wat op grond van uitnemender beloftes regsgeldigheid verkry het. In kort, Jesus is 'n hoëpriester, hy is hoër as die hoogste hoëpriester wat geleef het en hy is die een wat hierdie nuwe verbond inlyf. Maar 'n belangrike deel waarop ek daal fokus is dat die ou bedeling, so met ander woorde hoe hulle God bedien het in die tabernakel was 'n skadu van dit wat in die hemel aangaan. Dis wat hierdie gedeelte vir ons sê. En toe Jesus kom, het hy die regte ding ingelyf. So, die skadu, as François het sou stap en ek sou 'n spotlight op hom skyn, daar waar hy en Lindy mekaar op die mond soen, dan sou hy kon sien iets wat aangaan in die werklikheid. Maar die skadu is nie François en Lindy wat soen nie. Maar toch is daar goed uit die ou bedeling wat vir ons wys na hoe dit in die regte in die hemel sou lyk. Selfs toe Moses die tabernakel, toe hy dit moes bou, het God homself op die berg openbaar en hy het vir hom sê, Moses, hier is die blueprint van wat jy moet bou. Maar God het in ag geneem dat op daai stadium is daar beperkinge. En die grootste beperking op in ons aardse bestaan, en die grootste beperking in die Ou Testament, maar ook in die Nuwe Testament, is die beperking van sonde. So daar was, binne hierdie beperking, moes hy 'n tabernakel bou, sodat daar net op 'n manier kontak kon wees tussen God en mens. Maar nou kom Jesus, en hy lei 'n nuwe bedeling in, en hy bring meer van die realiteit, hierdie blueprint, wat beperk was deur die omgewing, wat die Ou Testament was, en die Ou Verbond was, daar was nog nie 'n offer wat perfek was nie, mense kon nog nie vrylik na God toe gaan nie, jy sou net gesterf het as jy vir God ervaar het, sonder daai bemiddeling van 'n priester, en nou Jesus raak daai bemiddelaar, en hy lei ons in hierdie nuwe verbond, en in hierdie nuwe bedeling in. Ok, so dit is bietjie technisch, maar ons gaan by 'n baie praktiese toepassing uitkom. So ek wil dit opsom. So in die ou verbond het Moses 'n blueprint gekry. So die waarheid, die ware blueprint is in die hemel, God praat met hom daaroor, en binne sy konteks, wat beperkinge het, moet hy hierdie tabernakel bou. Nou kom Jesus, en hy sê, daai was 'n skadu, ek lei julle in ware inbidding in. En bring deur die gees en die waarheid. Maar daar's tog baie wat ons kan vat van hierdie skadu wat vir ons gaan wys hoe die ware ding lyk. En dis waarna ons gaan kyk. So as ons kyk na hierdie skadu, ons kyk na hoe die Israeliete dit in hulle konteks uitgeleef het, dan sien ons die tabernakel was 'n verskriklike belangrike deel van hulle lewe as 'n nasie. Die van julle wat kan onthou, Moses bou die tabernakel, of Moses het hierdie tent wat die tabernakel is, en net wanneer die teenwoordigheid van God lig en beweeg, dan beweeg hulle. So alles het afgehang van die teenwoordigheid van God. Hulle sou nie tent opslaan, as die teenwoordigheid van God nie gaan stilstaan het nie. Hulle sou nie aanbeweeg het, as die teenwoordigheid van God nie aanbeweeg het nie. Dan soos 'n vuurklom in die nag, en soos 'n wolk in die dag. So dis hoe belangrik hulle dit geag het, Moses. Dan sien ons dat Dawid, wat 'n man na in God se hart is, en is so wonderlik dat Clyde ook vir Dawid aangeraak het, en ons het verlede week ook oor Dawid gehoor, en die week voor dit ook oor Dawid gehoor, en dit was glad nie so 'n plan gewees nie. Sien ons dat Dawid 'n man na in God se hart, wat is die goed, wat hom op die einde 'n man na in God se hart gemaak het? En 'n groot deel daarvan was sy hart vir God se teenwoordigheid. Ons sien in Psalm 70 vers 4, dan sê hy, dis die een ding wat ek begeer, is om in die teenwoordigheid van God te wees, om in die tempel te wees, om sy lieflikhede, sê die Afrikaanse so mooi, te aanskou. So, Dawid kom en hy sê, yes, hierdie ding, hierdie blueprint, wat al beperking is, in, dis 'n gebou, dis 'n geografiese gebied, dit is waaroor my lewe gaan, dis al wat vir my saak maak, nie al hierdie groot koninkryk wat ek kon uitbou en my koningskap nie, al wat vir my saak maak, die heel belangrikste ding in my lewe, die hoogste prioriteit is die teenwoordigheid van God. En dan sien ons dat Dawid op 'n stadium, die Filistyne het die ark gehad en hy bring terug en Dawid gaan bos, hy trek sy klere, hy dans voor die ark en toe vat Uza vat in die ark en daar slaan hy neer en Dawid sê, wow, hierdie is bietjie te gevaarlik. Hy weet nie of hierdie 'n goeie ding is om die ark terug te bring na waar hy moes gewees het nie, na die tempel op daai stadium wat my tent was. En toe kom hy agter maar die ou bewele toe die ark stoor op daai spesifieke tyd, word toe verskrik gebles en Dawid, as jy 'n bietjie gaan lees daar, en Dawid sien dit en hy sê, wow, hierdie is amazing, hier is a blessing rondom die teenwoordigheid van God. Met ander woorde, die skadu het a blessing. En hy vat hierdie blessing, en hy sê, hey, ons moet hierdie ark terugbring. Dan sê hy vir God, God, my grootste begeerte eindelijk, is om vir u 'n permanente huis te bou. Want op daai stadium het hy vir homself 'n huis gebou, maar hy het nie vir God 'n huis gebou nie. God bly in 'n tent, in 'n tabernakel. En dan sê God vir hom, nee, jy nie, maar Salomo gaan dit doen. Jou seun sal dit doen. Hoekom? Want jy het te veel bloed op jou hande. En dan as jy gaan lees in kronieke het so mooi verduideliking daarvan, 1 kronieke 25, dan begin het vertel het oor Dawid wat hierdie hart het vir die huis wat gebou word. Maar hy praat ook in die vroeë hoofstuk en dan sê hy, oh, Salomo, jy is nog jonk, Salomo, so asof hy as man op sy sterfbed lê en hierdie een ding moet nog gebeur, dan moet 'n tempel gebou word, maar sy seun mag dit net nie opmors nie. Want as hy dit gaan opmors, dan sy hele legacy daarmee gaan. Gaan lees bietjies van 1 Kronieke 20 af. En hy gee al hierdie goeders wat hy ontvang het van die Here wat moet gebeur in die tempel. En hy deel die leviete op en onder andere sê hy vir die deel van die leviete, daar moet musikante wees. Hy maak selfs musiekinstrumente, sien ons, het hy ter voorbereiding gemaak vir hierdie tempelbediening. So, hierdie is alles die skadu. So, daar is 'n geografiese gebied, daar moet iets gebeur, en Dawid het insette in hierdie ding ontvang uit die hemel uit. Hy het 'n dieper openbaring is die mense rondom hom oor hoe hierdie goed moet gebeur, en hy maak seker dat sy seun dit volgens hierdie patroon laat gebeur. En 'n groot deel daarvan is musiek. 'N groot deel daarvan is om net die Here te bedien. So, nou is ek besig om hierdie ding te bestudeer, want ek voel die Here sê, ons met die tabernakel van Dawid weer herstel, Amos 9 vers 11 sê dat die tent van Dawid gaan weer herstel word, en ek lees raak, toevallig in Psalm 88 van 'n man met die naam Heman. Heman is een van die vaders van 'n klomp seuns en dogters wat aangestel is om musiek te doen in die tempel. Nee, so ek doen nie, hy is groot geraak, as ek gelees het oor die tabernakel en wat daar gebeur in die tabernakel, was jou handjies, eet 'n broodjie, gaan in teenwoordigheid, daar was nog ons, dit was nog ons mal geweest wat daar gebeur, maar dit is my evens boring gelyk, vooral vir avontuurlustige ou soos ek. Maar as jy Heman gaan bestudeer, dan sien jy dat Heman sy wysheid word vergelyk met Salomo sy wysheid. Dit sê Salomo was net wyser as Heman, net wyser as Heman, in alledaagse taal. So hierso is net iets wat my getref het. Die wysste man op daai stadium, een van die mees die wysste man, daai stadium, word gekies deur Dawid, om in die tempel wat te doen? Liedjies te sing. Om net aanbid. Sy hoogste roeping, is daar nie 'n beter plek om hierdie man te gebruik, dalk al buite, miskien moet hy dalk vir die ouens wys hoe om met mekaar infrastruktuur te bou, of miskien moet hy hof opsit, of miskien moet hy net help met die leierskap van die volk. Hierdie ou kry die job om saam met sy seuns en 'n paar ander manne in die tempel liedjies te sing. Hoor julle? Hy het die kapasiteit om die wêreld te verander, maar hy kry die job om liedjies te sing in die tempel. So, Jesus is nou besig met die skadu, en hierso is 'n klomp manne wat die opdrag kry om 24/7 die Here te aanbid, onder andere deur liedjies sing, op hulle knieën neer te val en die Here te aanbid, want dit is wat Dawid gehoor het van God. En op die einde, as ons lees in die profete en in die klein profete, dan sien ons dat God hinker na die dae van Dawid toe hierdie gebeur het. Dat mense, die grootste behoefte in jou hart is nie om die wêreld te verander na buite nie, maar is om na God toe te kom sodat hy jou kan verander. En op die einde weet ons daar's 'n sending wat gebeur waar jy uitgestuur word sodat jy die wêreld kan verander. Want dit begin altyd by God en van daar af beweeg dit uit na die wêreld toe. So, hoe lyk hierdie blueprint? Hoe lyk hierdie aanbidding in die tempel, die tabernakel, wat 'n skadu was van dit wat kom, maar wat tog 'n aanduiding was van hoe ons dit vandag kan doen? Hoe moet die tent van Dawid wat herstel moet word, hoe moet dit lyk? Wat beteken dit vir ons? Ons is Christen in die 21ste eeu, wat 'n klomp alledaagse goedes moet laat gebeur, net sodat ons aan die lewe kan bring, net sodat daar kos op die tafel is. Maar hoe kan ons op die einde ons wysheid tot verheerliking van die Here gebruik binne die konteks van die tent van Dawid? Sê nou ons kom hier so in en ons is, doen almal IQ-toetse, almal stappie in, almal doen IQ-toetse en ons sê, yeah, Stefanus de Kok, jy is die slimste in hierdie vertrek. Weet jy wat, ons het die beste ou nodig vir hierdie. Jy gaan liedjies sing vir 24/7. Jy en al jou seuns. Bring vir Stefanus, bring vir Daniel. Julle gaan liedjies sing. Stefanus kan ook sê, maar is daar nie 'n beter plek waar julle my kan gebruik nie? Of dis die wêreldse se kyk na ding. Maar op die einde is dit waar alles gebeur. Dit is waarna God hinker, is om die tent van Dawid te herstel in ons tyd. So, as ons kyk na worship, as ons kyk na aanbidding, 'n goeie plek om te begin is net om 'n bietjie deur die psalms te kyk. Te kyk na hoe eerlik Dawid en sy mede psalmdigters omgegaan het met die Here. Dan stoei hulle met die Here. Lees 'n bietjie Psalm 13. Hy sê, Here, wanneer kom jy deur? Wragtig, wanneer kom jy deur? Dis amper godslasterlik die manier wat hy met God praat, of in ons tyd in elk geval. Maar hy is so intiem met die Here, dat hy alles deel met God. So as ons kyk ook na die woord, die Hebreëse woord vir worship is 'n woord wat letterlik beteken om jou hoof te buig. So is ook 'n praktiese ding. Worship was nooit, kom ons sing 'n liedjie en dan kry ons klaar nie. Dit was die hele wese was daarmee meegevoer tot die aanbidding van God, wat heilig is, wat almagtig is, wat die enigste heerser is, wat die enigste koning is, So ons sommer net 'n paar voorbeelde noem. Psalm 63 vers 4 praat van dat jy jou hande kan oplig. 141 vers 2 ook. Jy kan jou hande oplig. Dis nie net iets wat in wat party mense doen nie. Dis hierdie was 'n voorbeeld van worship. En hierdie skade hulle gaan, wow! My hande word opgelig. Dan sien ons Psalm 43 vers 6 is die uitsprei van die hande. In die teenwoordigheid van God, dit was hulle reaksie, dit was die uitbeelding van, hey, ek kan bid God met my hande. Maar ek dink meer as dit, is hierdie fisiese dade wat hulle in die teenwoordigheid van God gedoen het, ook een erkenning dat dit nie net, jy aanbid nie net vir God, jy diep binne in 'n private plek in jou, maar jy aanbid om met alles binne jou. En dan sien ons dat Psalm 47 vers 1 sê, klap jou hande. Dat is een mooie Afrikaanse liedje wat sê, al julle volke, klap jou hande, juig tot eer van God. So, kan julle hande klap? Klap jou hande. Yes. En dan, Psalm 95 vers 6 praat van neerbuig en kniel. Psalm 149 vers 3 praat van dans. So, meeste van hierdie psalms is geskryf uit die konteks van aanbidding. En die sentrale punt van aanbidding was die tempel gewees. En hierdie is heel waarskynlik die goed wat gebeur het in die tempel, maar ook buite, wanneer hulle nie noodwendig by die tempel was nie. Daar was gehande klap, daar was hande wat opgelig word. Daar was 'n neerbuig, daar was die soen van die vloer gewees as deel van hierdie uitlewing van God ons eer. God, we adore you. En dan wil ek, die laaste twee goed waarna ek wil kyk is net, die eerste een is stilte. Daar was ook 'n plek vir stilte. Psalm 46 vers 10 en is iemand iewers in jou huis, het jy 'n kaartjie of 'n kombuismagneetjie wat hierdie ding wat dit sê, wees stil en weet dat ek God is. Ons sien Psalm 37 vers 7 en Psalm 62 praat ook daarvan. En dan 'n ander deel is skree. As jy kyk na die psalms, gaan doen die navorsing vir jouself, en kyk hoeveel keer word daar gepraat van hierdie skree krete, die jubel krete. Wil vir julle lees wat sê dit in Psalm 42 vers 5, en party van julle Bybel sal dit vers 4 wees. Dit staan, hieraan moet ek dink, terwyl ek my hart uitstort. So dink in die konteks van, hier is Dawid en sy manne, die manne is aangestel as die tempelbedienaars, en hulle is besig om die Here te aanbid, en dis, hierdie is hulle hart, dis wat hulle sê, hieraan moet ek dink, terwyl ek my hart uitstort, hoe ek optrek in 'n magtige skare, hoe ek stap na die huis van God, hulle maak voorbereiding, om vir God te ontmoet, dan sê dit, hoe ek stap na die huis van God, met die geluid van juigkrete en lofsange, 'n feesviering, vierende menigte. Dan in, wil ek gou, in Psalm 32 vers 7, en het praat van God af, is daar ook paar klanke wat uitkom. Hy is nie een stil God, wat misnoe het, teenoor al sy kinders nie, maar hy raak opgewonde, oor sy kinders wat in sy teenwoordigheid kom. 20 vers 7, U bied vir my beskutting, U vrywaar my van nood, met jubelkrete van bevryding, omring U my. Hoe mooi is dit? Shouts of deliverance, sê die Engels. So, hier is jy, Jy word omring deur omstandighede wat jou negatief beïnvloed. En God kom en hy is besig om jou te omring met jubelkrete, met die aanmoediging. So, hoekom noem ek hierdie goedes? Hoekom praat ons oor dalk goed wat, het is amper te prakties, het kan nie geestelik wees nie. Kan ons nie geestelik wees om jou hande op te lig? Die kinders skree dan nou hierso, dit is ons nie so geestelik nie. Hulle moes ons uitgaan uit so dat hulle die minder geestelike goed daar kan doen. Want hierso is waar die geestelike goed gebeur. Nee, daar's iets wat ek voel wat die Here wil hê, ons moet snap rondom aanbidding. En 'n skadu prentjie is al reeds vir ons geteken in die Ou Testament, via die psalms, via wat Dawid ervaar het, wat ons gaan inlei in hierdie profetiese woord wat sê dat God die tent van Babel, sy hinkering na die tent van Dawid, wat herstel moet word, is waar worship en aanbidding tot sy volle reg kom. En is nie net liedjies nie. Verstaan dit? Dis nie net liedjies nie. En is nie net in die kerk nie. Ons is nie gebonde tot 'n geografiese plek nie. Ons is nie gebonde tot hierdie vier mure vir worship en waar Jeannie en Fransje vir ons mooi stemme kan sing nie. Ons is nie gebonde tot die plek nie, maar daar buite gebeur. Maar daar is iets wat spesiaal gebeur binne wie ons is, binne God se hart en God se vermoë om homself te manifesteer wanneer ons as Christene by mekaar kom soos vandag en nederig voor hom gaan buig en sê, Jene Here, dis eintlik iets wat kinders doen. Jesus is amazing! Ja, dis eintlik, hande klap, wil nie eintlik beweeg in die kerk, nie. Dis nie ek groot geraak nie. Ok Here, nou gaan ek stil bly en ek gaan shut up oor al my negatiewe goed wat gebeur. Ek gaan nie meer kla nie, ek gaan stil raak voor u, en ek gaan ontvang van u, en ek gaan hoor hoe u jubelkrete, hoe u my omring met u jubelkrete van bevryding. Ek raak stil. So, sê die Here, hey, introverte word stil, nee, hy sê dit nie, dit is vir almal, hierdie is, dit is nie, inteendeel, dit is iets wat die, dis sleutels, dis sleutels tot die hart van God, dis sleutels tot sy teenwoordigheid. Sê hy, al die extroverte, jylle moet mal gaan. Jy is een paar van jylle wat die ex kan hoor, die extroverte al klaar opgewonde. Nee, allemaal. Nou gaan ons bykie skree in die kerk vandag. Nee, allemaal. Die partij van jylle is spontane mense, jy sê jylle handen gaan net so, as jy praat, enig iets gebeur so. En selfs, mens kan selfs in kultuurgroepe, kan jy dit ook sien, as jy, as jy Sri Lanka toe gaan, die manier hoe hulle worship, is baie anders as hier, is baie anders as vir die Afrikane worship. Die aandienst en die ochendienst is klaar heeltemal anders. Maar as iets in die protokol van die hemel, die skadu, die blueprint, wat ons kan optel in die psalms, in Dawid's hart, wat ek glo, wat sleutel is, vir ons as gemeente, om te verstaan, wat hier die profetiese woord is, dat die tent van Dawid, die tabernakel, herstel moet word. Ek dink baie keer ons idee van stilte tyd beperk ons, maar hoor my uit in hierdie ding. So dit sê, Psalm 100, dit sê met danksegging, kom ons in sy poorte. Met lofgesange, of met praise, we enter his courts. So, daar is 'n deur, wat sê danksegging, dankie God, dankie vir dit wat jy doen, dankie vir dit wat jy in ons gemeente doen, dankie vir dit wat jy my huwelik doen, dankie vir dit wat jy my vriende kry, dankie vir dit wat jy my besig doen, en ek is deur sy poorte. En nou raak ek bewus van wie hy is, want dis baie keer waar danksegging jou invat. Ek raak bewus van wie hy is. En dan sê, wow, God, jy is groter as wat my pa gesê het jy is. Of wat my sonnaskool juffrou vir my gesê het jy is. Of dalk my vorige ervaring van wie God is. Ek wil net die lof besing. Amazing, Here, jy is almagtig. Ek hoor die jubelkrete. Ek kan sien hoe jy die Satan verslaan. En nou is in God se teenwoordigheid. En hierso hierso in Bybelse protokol is hierso waar die stilte moet begin. Nou moet jy 'n bietjie shut up en luister. Nou gaan jy, Here, wat sê jy vir my? Miskien is daar iets waarvan ek moet wegdraai. Here, miskien is daar 'n opdrag wat jy vir my wil sê, soos is God wat nie die donder weer gepraat het, maar die still, small voice. Wat wil jy vir my sê? En skielik begin die Here met ons praat, en jy gaan na Fransjo toe. Fransjo, ek het hierdie ervaring gehad in my stilte. Dis wat die Here gesê het. Fransjo, hey, min of meer, hierdie deel ook. Kom ons vat dit na ander mense toe. En dis wanneer die kerk raak, wanneer die liggaam van Christus, dan sit jy nie met 'n vinger wat soontoe skiet en 'n ander vinger wat soontoe skiet en dan gaan die voet soontoe en die kop gaan soontoe nie, maar as gevolg van ons hart van aanbidding, hart om na God toe te gaan, hart om onsself te ontmoedig voor God, hoor ons sy stem en ons word verenig as die liggaam van Christus beweeg in dieselfde rigting. En dis op die einde waar die Here wil hê ons moet gaan. Maar dit kan nie sonder hierdie hart vir die teenwoordigheid van God gebeur nie.